bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tikt kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem ar tas patiks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka un šai starpsvētku laikā, kad esam gadu mijas gaidās, dosimies pie kādas ģimenes, kam 2024. Bijis pārmaiņām pilns. Saima un Zintis Liepas mīt Mazsalacā un audzina trīs bērnus. Šodien viņiem visiem nācies pierast pie pavisam citādas ikdienas. Tā kā vietējā vidusskola pārto par pamatskolu, tad abi dēli, gan Miķelis, kas pavasarī absolvējis 9. klasi, gan Jēkabs, kas šogad pabeidzis vēl tikai 6., devušies mācīties uz Valmieru. Lai arī pilsēta nav ļoti tālu, taču posms kopš septembra bijis emocionāli grūts, atzīst mamma Saiva. Abi vecāki pēc izglītības ir sporta pedagogi un visi bērni tiek mērtiecīgi virzīti sportā. Tētis, pats būdams arī basketbola treneris, ikdienā spiests vērot, cik strauji maskustība un kūtrums izplatās to vidū, kam trūkst labi saplānotas interešu izglītības. Tanšai sarunā daudz spriežam par sportu, visvairāk jau basketbolu, jo šai pusē, Mazsalacā un Rūjienā, basketbols ir sporta veids numur viens. Tāpēc arī Liepu ģimenes bērni no mazām dienām trenējušies un dēli teica, labprāt nākotnē izmēģinātu spēkus groza bumbā arī profesionāli. Tenu Saiva uzsver, ka vecāki gan vienmēr centušies atvases audzināt daudzpusīgi un dzīvē rādzīties dažādos virzienos, taču par visu pēc kārtas. Sarunu uzsākot piedāvāju iepazīties un pirmā par sevi, ko teikt, gatava tieši mazā māsa.
Mani sauc Rēzija.
Rēzija, cik tev skaists vārds? Tu zini savu vārdu izcelsmi, kā vecāki tev tādu izvēlējās?
Nē.
Cik tev gadu?
7.
Tu eji uz skolu?
Jā, es eju 1. Klasē.
Tad tev ir pirmais mācību semestrs gandrīz noslēdzies. Kurā skolā tu mācījies?
Mazsalacas vidusskolā.
Kādi ir iespaidi par skolu un par 1. Klasi un par mācīšanos skolā vispār?
Labi, manas mīļākās stundas ir datorika un angļu valoda.
Un vispār skolā ir tā, kā tu biji iedomājusies, kā tur būs?
Nē.
Kas tur ir citādāk?
Es domāju, ka nebūs tik īsti starbrīži.
Cik minūtes jums ir starbrīži?
Tikai 10.
Tikai 10 minūtes un ātri tās paskrien, jā?
Jā.
Kāda tev ir klase? Liela? Daudz bērni jūs esat kopā? Puiši vai vairāk meitenes?
Puiši 15, meitenes 10.
Kā jūs sadzīvojat savā starpā tajā 1. klasē?
Nu, puiši piemēram kaujās.
Viņi mēģina noskaidrot, jā, kurš galvenais. Un meitenes?
Un arī sākam puišiem, vai to beidz darīt.
Kas interesants noticis tavā klasē vai tavā skolas dzīvē šajā 1. Semestrī? Ir kaut kas tāds, ko tu tagad atskatoties var teikt? O, tas bija forši.
Jā, katrs no pēc kārtas ir dežurants pa visu nedēļu, vispirms bija pa dienām.
Tas ir forši dežurēt klasē, jā?
Jā, ļoti tad var sakopt klasi un, kad sakopt klasi, var dabūt smaidiņu vai video. Vai vispār neko.
Tu audzinātāji izlemi, ja?
Dīzāk dežurante, kas nāk pēc tam sapkop visu.
Ko tev patīk darīt ārpus skolas? Tev ir arī kāda pulciņa? Ko tu dari pēc stundām?
Vai ne, es basketbolu, florbolu, vēl uz dziedāšanu. Es dziedāšanā eju ansamblī Pērles.
Tas ir skolas ansamblis?
Nē, kultūras nama.
Tad tev ir diezgan aizņemts arī laiks pēc stundām, ja tā izklausās?
Jā, tikai otrdienas ir brīvas, bet otrdienās līdz 2 ir basketbols.
Kurš izdomāja, ka tev jāiet basketbolā trenēties? Ko?
Tētis. Jo tētis vispār treneris.
Jā. Un tu trenējies pie paša tēta?
Jā. Florbola pulciņos man iet skolotājs Drūvis.
Un florbola arī tētis izdomāja?
Nē, es pati gribēju pietekties.
Lūk, cik daudz mēs uzzinājām no Rēzijas. Un kurš tad stāstīs nākamais par sevi? Rēzija saka tētis.
Jo visu nepastāstīja par saviem pulciņiem.
Tavs mīļākais pulciņš.
Jā, tas stāsta par savu mīļākais
pulciņš ir hip-hops.
Tad tu dziedi, dejo un sporto divos dažādos sporta veidos, jā?
Jā.
Ļoti noslogot jauna dāma. Tētis vēl kaut ko grib piepilst.
Nu, īstenībā trijos, jā. Viegli lietīgi vēl ir. Kā mēs tādi daudzpasīgi.
Kaut kas pa naktīm gadījumā netiek darīts?
Nē, nē, viss kārtībā. Laiks pietiek. Laicīgi ir mājā, nav tā, ka
līdz mēs tiek. Līdz astoņiem. Tak... Hip-hops ir līdz astoņiem un kaut kas cits ir pats līdz pieciem.
Un kā tad sāc jūs?
Mani sauc Zintis, esmu sporta skolotājs Masaltas vidusskolā, arī treneris. Treneris esmu Rujens sporta skolā, basketbola treneris. Nu, brīvajā laikā pats aktīvi sportoju, patīk skriešana, patīk to pašu basketbolu spēlēt, patīk arī paslēpot, ja ir tādi laika apstākļi atbilstoši. Mums Masaltas ir daba, piemērota slēpošana, ir forša trase. Tā kā šeit tādas iespējas ir.
Kā sākās tā jūsu aizraušanās ar sportu un tieši ar basketbolu?
Nu, es gribu teikt, ka aizraušanās vairāk bija ar sportu gan skolas laikā. Sports vienmēr bija galvenais un galvenā interese bija tikai par sportu. Un tāpēc arī tā izvēle varbūt bija mācīties sporta pedagoģijas akadēmijā. Pie basketbola es nonācu īstenībā pateicoties sievai vairāk. Jo atbraucot sievai līdz šeit uz Masalacu, man tāda kaislība drīzāk bija futbols, bet futbols šinī pusē īsti nebija sporta skola līmenī. Un tad palēnām ar mazākām grupiņām sāku darboties basketbolu un, tiksim, tā aizrāvos patiesībā.
Atbraucot sievai līdz, tur jau, man liekas, arī būs droši vien stāsts. Kā sauc jūs?
Mani sauc Saiva. Esmu Masalacas pirmskolas izglītības iestādes dārziņš vadītāja. Nu jau 10 gadus. Pirms tam arī biju sporta skolotāja, beigusi arī sporta pedagoģijas akadēmiju. Tā, lai pavisam to savu sākotnējo profesiju neaizmirst arī mazliet nedaudz dārziņā vadu arī sporta nodarbības, tādas kustības un aktivitātes arī man tuvu sirdī. Arī brīvajā laikā mēdzam gan kopā, gan arī pašai iztaigāties. Varbūt tāds konkrēts sporta veids nav, bet vairāk ir tās kustības svaigā gaisā pēc saspringtās darba dienas, tad sakārtot savas domas un doties kaut kādās tuvākās, tālākās pastaigās.
Kam vēl varbūt ārpus tā visa sanāk laiks vai intereses?
Nu, par cik dzīvojam privāti mājā, tad, protams, dārs un apkārtējās vides uzturēšana, sakopšana un puķes, un tas viss ir mīļš, un tā ir tā vieta, kur pēc darba nākt un savus domas sakārtot.
Dārs, tā jau tāda meditācija, tas ir kaut kas, kas nekad nav gatavs, vai ne?
Tieši tā, ir vienmēr, kur pilnveidoties no sākuma. Tad, kad tikko viss vēl te iekārtojām, tad, protams, domas un gribēšana bija lielāka, un tās puķidobas bija vairāk, bet tad, kad tie darbi vairāk parodās, tad arī tās puķidobas sarok mazāk un zālais priekš puišiem pļaušanai atvēlēts lielākā daļā. Tā kā forši ir dzīvot mājās, kur tu vari arī sev izpaust.
Tieši gribēju jautāt, vai ir arī palīgi tajos dārza darbos ģimenes locekļu vidū?
Protams, kur reizē jau ceļi rau roku un reizē nāk palīgā un puiši lielāk paliek, tad arī gan dārza darbos, gan vispār saimniecībā arī tētim palīgos iet. Tā kā, jā, ir forši, kad varam bērniem rādīt un piedāvāt mācīt to darbu.
Nu labi, jautāšu puišiem, kā sauc jūs?
Mans vārds ir Miķelis. Es mācos Valmieras 5. vidusskolā un savā brīvajā laikā es nodarbojos ar basketbolu.
Jājautā man tev līdzīgi tā māsai. Bija vispār izvēle, ar ko nodarboties, vai tas basketbols brīvprātīgi obligātā kārtā?
Basketbolu teicis vairāk vēlējās, lai es arī pats es tā izvēlējos. Pirmajā klasē bija mākslas skola, kuru tā es ar nepabeidzu. Trešajā klasē izstājos, izvēloties vairāk pievērsties basketbolam.
Kurā klasē tu tagad mācies?
Tagad es mācos 10. klasē.
Tad tev arī patiesībā šogad ir jauns posms dzīvē sācies, jā?
Jā.
Tajā Valmieras vidusskolā.
Jā, ir tagad vidusskola un novirziens izvēlēts.
Tos laikam tagad sauc par groziem, jā?
Jā. Nu, es izvēlējos policiju un valsts aizsardzības mācību.
Tas tagad tāds diezgan aktuāls temats.
Jā, visās skolās tagad esot valsts aizsardzības mācības.
Bet jums tad ir tajā vidusskolas programmā šis te viss kaut kā padziļināt, kaut kā vairāk?
Jā, mums ir tāda priekšmeta kā kriminālistika, tuvcīņas un pašaizsardzība. būs vēl kaut kāda priekšmeta.
Bet diezgan interesanti izklausās kaut kas tāds jau 10. Klasē.
Jā, mums bija pirms kādu laiku ekskursijas policijas akadēmija, kur mēs apskatījām, kā viņi tur mācās un kāda viņiem tā dienas rutīna ir un par ko tur var mācīties. Un brauksim uz ugunsdzēsējas koledžu. Tur arī apskatīsim, ko tur mācīties un kā tur viss izskatās.
Un redzi arī savu nākotni tiešām kādā no šīm profesijām, kaut kur iekšlietu struktūrās?
Man patīk kaut kā policija vai arī armija. Man to šķiet, ka nākotnē, ja nebūs neviena cita aizraušanās neparādīsies, tad varbūt došos kādu policijas akadēmiju vai uz militāro jomu.
Grūta vispār tā izvēle bija tad, kad pamatskola ir pabeigta un tagad ir jāsaprot, uz kuru vidusskolu ar kādu novirzienu doties, kādu to grozu izvēlēties.
Es vispirms pieteicos vairākās skolās, viestur skolā pieteicos un arī rakstīju iestāju eksāmenu ģimnāzijā, Valmieras valsts ģimnāzijā. Bet beigās nonāca pie lēmuma, kad Valmieras 5. Vidusskolā policijas aizsardzības novirzienā.
Nu un interesanti tie priekšmeti?
Jā, krimināliski man patīk un tuvu cīņas man kā sports tam arī ļoti interesē. Visādi paņēmieni, cīņas un tādi.
Bet basketbolu tad tu neesi vēl atstājis novārtā?
Nē, es joprojām spēlēju Bertānu sportskolā Valmierā.
Nu jā, pareizi, jums taču te ir slavenie Bertāni un visi sapunti par viņiem, jā. Puiša klasa klausies tikai esat, vai kāda meitene arī iet vidusskolā šajā novirzienā?
Mēs esam 18 puiši, 9 meitenes tur klasē.
Jā, tā ir ļoti normāla proporcija, kā tā meitenēm tur sokās.
Nu, ir tā, ka dažreiz viņas arī nepiedalās, pasēž malā, paskatās un tā, bet arī mēģina cik vien var iesaistīties.
Tu jau nav godīgi, ja viņām dot kaut kādas atlaides.
Nu, varbūt arī.
Un kā sauc tevi?
Mani sauc Jēkabs. Es eju Valmieras valsts ģimnāzijā, 7. Klasē, un aizraušanās ir basketbols.
Nu, jums visiem kā nomērīts? Arī 7. Klasē ir tāds jauns sākums un jauns posms. Jā, mamma gribēja kaut
ko. Nu jā, es gribēju teikt, ka šis mācību gads mūsu ģimenē ir tāds izaicinošs, jo visiem ir jauns sākums. Reizī sāk mācīties 1. Klasē. Puiši ap divi ir devušies uz Valmieru un arī ir jaunas skolas un jauna vidi, kur iepazīt. Un arī ģimenei tas, kad ir nedēļa projām brāļi un brīvdienās atgriežās tad, kad nav sacensība.
Patiesībā māja pēkšņi pustukša.
Jā, iemācīties arī to, jā, kad ir patukša. Bet nē, reizī mums aizpild to klusums mums nav, bet nu, tas jā, kad puiši ir par nedēļu projām. Un...
Jāatlaiž, jā, dēli.
Ir jau tā, ka mēs katru nedēļu, tāpat pa nedēļas vidu viņus satiekam, jo ir bieži vien spēles, sacensības nedēļas vidu. Pašiem varbūt ir kaut kāda vajadzība uz Valmieru aizbraukt, un tad ir iemesls viņus satikt.
Nav tā kā palaist ar podlutēm pilnu summu uz Rīgu vai Liepāju.
Jā, Valmieru nav tik tālu. Rokas tiepien attālumā, un ja nepieciešams, tad esam tur.
Jūs kaut kur kopīgi abi divi mitināties. Kur tu dzīvo?
Dienestu viesnīcā, Auseklī. Abi, jā, kopā vienā istabā.
Kopā ar brāli ārprāt, cik forši, ka to tā varēja saorganizēt. Tas ir labi vai netik labi?
Man liekas, ka ir labāk, jā, nekā ar kādu citu svešinieku vai kaut tā.
Mamai ar tēti ir mierīgs prāts, ka viens otru pievaktē un ap divi ir kopā.
Tev visu laiku jāvāc, jā, tas mazais, jāuzmet acu.
Nu jā, bišķiņ jāpieskat arī.
Tev vēl nav nekādu lielo izvēļu bijis par kaut kādiem īpašiem novirzieniem. Kas ir varbūt tā tava lieta? Nu, kas tev skolā vislabāk patīk vai padodas, ja neskaita to sportu?
Tev jau ir kaut kāds novirziens tomēr, nu, klases skaitās.
Klasa, kas jūs?
Nu, es eju matemātikas klasē.
Tur jau droši vien bija arī iestāja eksāmens, arī uz to 7. Klasi jāraksta, jā?
Jā, bija jāraksta.
Grūts?
Matemātika nebija, latviešu valoda bija grūta.
Droši vien, ka šeit arī tā konkurence nav nemaz tik maz uz to ģimnāziju, ne? Vai ir?
Nu, ir diezgan daudz cilvēku grib tur tikt, jā.
Jāmācās papildus, lai sagatavotos tur iestātos?
Es nemācījos, ne.
Jākabam ir tāda viegla galva un padodās, jā, problēmas nesagādā mācības. Un arī prieks ir, kad puiši paši ir apzinīgi un šobrīd arī patstāvīgi gan mācās un nav nepārtraukt kaut kādu kontroli, vai esat izmācījušies, vai viss kārtībā mēs varam uzticēties. Un tik daudz mēs ar tēti esam
iemācījuši vai ielikuši, jā, ka viņiem ir pietiekama atbildības sajūta un patstāvīgi paši mācās un viss kārtībā. Tā jau gan ir, jā, mazākais jau saka, ka tai valsts ģimnāzijā tie mājasdarbi ir vairāk un daudz un lielais brālis tos mājasdarbs nepildu, viņam neesot un mazākam ir jāmācās, tad bišķiņ tādu. Dusmiņi ir, bet nē, prieks par to, ka viņi ir atbildīgi un var paši.
Nu, bet pie tā, lai būtu tādi atbildīgi, tie bērni ir centīgi tie strādāts, vai tas vienkārši tā gada gaitā pats no sevis sanācis?
Nu, tā jau tā sporta disciplīna ir. Par cik es kā tētis un kā treneris nekādas atlaides tur nevar viņi dabūt. Vienmēr treniņā ir jābūt, ja tu nebija treniņā, tad mājā jautās, kur tad tu biji. Pierod jau pie tā, ka veidojās savā veidā nu, režīms. Tas jau arī aiziet pēc tam dzīvē tālāk.
Jūs pats viņus arī trenējāt, ja droši vien tos pirmos gadus?
Jā.
Cik gadus kuru?
Nu, es teikšu, ka es trenēju līdz pat iepriekšējiem gadam, jā.
Tagad abi divi uz Valmieru. Tu arī par tā, nu, basketbola skolā trenējies tagad?
Nu, es esmu Rujens sporta skolā. Bet
trenējies kopā ar valmieriešiem, jā, ar kārtējiem skoliem?
Jā, mēs esam ar Rujenu Valmieru apvienot komandu.
Un kā jums tā ikdiena ir vispār noorganizēta? Jūs pašiem no rīta jāpieceļās, jāaiziet uz stundām, nedrīkst aizgulēties, nedrīkst nokavēt. Kā jūs tiekat galā?
Mēs tā agri abi divi uzliekam modinātājs un tad vairāks tā, lai var piecelties abi divi.
No jā, vairāks reizes zvan un vairāks reizes nospiež, jā?
Jā.
Nu, un kurš jums ir galvenais pārtikas programmā?
Nu, ap divu vienādi.
Tā esat teist, vai mamma visu iedod līdzi jau sagatavotas nedēļu?
Nu, mēs īsti neteisam, bet iedod arī daudz ko līdzi, jā.
Mums ir tas, ka mana mamma, puišiem vecā mamma, dzīvo Valmierā un tad pievaktē un tad karbonādus uzcep un uzaicinā uz vakariņām vai uz pusdienām. Bet nu paši vēl procesā uz to, lai gatavot. Un varbūt, ka arī tā laika nepietiek, jo atnākot mājās ir mājasdarbi, jāgatavojās treniņam, katru dienu ir treniņš vēl mājās, varbūt tas dienas ritms ir tāds, ka nepaspēja paši sagatavot, bet palīgos nāk vecāmām.
Nu jā, nu tad sveiciens Valmītē, jā, bieži pie viņas paciemoties.
Tas biežāk man sanāk skola tuvāk viņai. Un brālis tur vienreiz varbūt nedēļa aiziet.
Sportistiem jau nu, nav jau maz svarīgi, nemaz tāds normāls sakrīgs uzturs, vai ne?
Nu jā, labi jau, ka tai skolā ir tā, kad ir tas siltais ēdiens un var kārtīgi paēst. Un tad tā pēcpusdiena ir tā, kā ir. Un man jau liekas, ka tam brokastīm arī reizēm ir, kā ir. Uz tām pārsliņām un sausiem ēdieniem jau vairāk vai mazāk dzīvo.
Bet parasti jau ir tā, ka mēs visi debatējam bērnu dārzā vai sākumskolā, vai manam bērniņam garšo ēdienas, ko viņam pasniedz, vai viņam negaršo. Un tad pienāk tas pusaudžu vecums, kad pēkšņi vienīgās debatas vecāku starpā, piemēram, ir par to mūsu skolas ēdnīcā trūkst porciju, jo visiem pēkšņi viss garšo.
To jau var manīt, jā, tas slēdzkaps, kad atbraucot mājās, virinājās nepārtraukt un augums ir ražens un tā ēst griba ir diezgan liela, jā, bet runājot par bērndārzu un par ēšanas paradumiem, mums nekad nav bijis jāuztraucās par to, nu, kad bērni kaut ko neēstu vai kaut kas viņiem negaršot. Nu, par cik es esmu bērndārzu vadītāja, tad es bieži vien saskaros to, kad vecāki saka, mans bērns neēd to, mans to nav kārtīga ēdiena. Un tad es viņiem vienmēr atbildu, mani bērni ēda visu, tā kā ēdienam nav pilnīgi nekāda vaina, kāds nu mums katram ir tās tradīcijas un ēšanas paradumi. Parasti ir tā, ka nāk tie jaunie vecāki, kas tikko uzsāk pirmsskolas gaitas, jā, tad viņiem ir tās savas ambīcijas un ieteikumi, jau mēs viņus uzklausam, mēs viņus kaut kādā veidā ieviešam, vai kaut ko interesantāk, dažādāk, mēs uztaisam interesantāk, dažādāk, bet nu tie bērni jau neēd pie tā paša, ko viņi pieraduši, to viņa rēd, un tad, kad atnāk kaut kas ekskluzīvs un kaut kas tāds ļoti, ļoti it kā vecākiem liekas veselīgs, ja, nu tas nemaz tam bērnam, tai sirstiņai nav tas patīkamākais.
Bērni ir tā, konservatīva publika. Kāds ir tas jūsu ģimenes iepazīšanās, rašanās stāsts? Jūs jau sākumā bišķi ieskicējāt, ka jūs atnācāt līdz sievai.
Nu jā, nu sanāca jau tā, ka mēs tajā augstskolā arī satikāmies un diezgan ātri jau pirmais kurss. Pirmā balle pat, jā. Apstākļi sakrita tā, ka mums radās šeit gan darba iespējas, gan dzīvošanas iespējas. Vieta forša un Rīgā īsti tā kā dzīvot negribējām. Bijām 5 gadus tur mācoties padzīvojuši. Kaut kā nepiesaistītā vide un Rīgas kaut kāds stress un troksnis. Un tāpēc diezgan loģisks lēmums, kad esam šeit.
Šī, kur mēs šobrīd dzīvojam, ir manā vecvecāku māja. pēc augstskolas, kad mans vecais tēvs bija viens pats, tad mēs nācām šeit pie viņa dzīvot. Un tā arī ir, jā, ka mēs esam šeit palikuši un to savu ģimeni arī šeit veidojuši. Un esam priecīgi un laimīgi, jo vide un vieta ir, kur bērniem augt un attīstīties. Mm-hmm. Tas pats pagalms, kurš iziet ārā un tās mūsu vērtības, kādas ir aktīvais dzīvesveids un par bērniem domājot, tā, ka viss šeit ir iespējams.
Jūs pati esat no Mazsalacas?
Pati es esmu dzimusi tā kā Rūjienas pusē, jo mans tētis ir no Rūjienas un mamma ir no Mazsalacas. Mm. Šeit pat domā.
Un jūs?
Esmu no Līgatnes, nu tur, kur dabas parks, jā.
Arī it kā uz šo pusi, bet krietni tuvāk galvaspilsētē.
Nu, galvaspilsētē krietni tuvāk, jā. Ja mums no šeienas jābrauc uz Rīgu, tas diezgan daudz prasa laiku, un tā ir visa diena.
Toreiz, kad lēmāt par to, ka šeit varētu apmesties, tas loģiskais piedāvājums bija sporta pedagogu vietas, izglītības iestādēs vietējās.
Nu jā, vidusskola, es esmu beigusi Mazsalacā, arī mani jā, klases audzinātāji. Tajā laikā bija direktors vietniece izglītības jomā un bija atbrīvojusies vieta par sporta skolotāju, un tad viņu arī man piedāvāja. Tad mēs atnācām uz Intes, jau sākotnēji strādāja cik darba vietās, veselās četrās, bet blakus pilsētās un pagastos visos iespējamās skolās slodzītas salasīja, no sākuma bija četras. Jā. Tad aizgāju ar pirmo bērniņu dekrētu atvaļinājumā un Intes tad manā vietā skolā par skolotāju.
Tagad droši vien nav vairs četras.
Tagad ir palikuši divas, jā. Skola un sporta skola ir tā 50 uz 50, ja tā var teikt. Kādreiz bija tā, ka vienu dienu vienā darba vietā, otrā dienā tu esi otrā skolā, tad tu esi trešā skolā, pēcpusdienās tu esi sporta skolā. Tāda diezgan liela skraidīšana un braukāšana un īsti tu neesi nekur. Jā, bet nu, tāda apstākļa bija, bet darbs bija viss kārtībā.
Bet tagad labāk.
Nu, labāk jau ir tas, pirmkārt, kad es esmu tuvu mājai un šeit uz darbu var aiziet ar kājām vai aizbraukt ar riteni vai darbā kādā brīvā stundā kaut vai atskriet uz māju, tāda nepieciešamība ir. Bet tad man bija 20-30 km ceļš uz darbu, tā ir liela atšķirība, jā.
Kā tā vide, visu tā izglītības, kā tagad moderni teikt, ekosistēma Mazsalacā vispār ir attīstījusies, vidusskolas jums vairs nav, jums ir pamatskola, bērndārs.
Tā sakarā jau ar to arī puišiem nācās doties kaut kur citur vidusskolas meklējumos. Vidusskola šogad pēdējo gadu, nākošajā gadā Mazsalacas vidusskola pārtaps par pamatskolu, jā.
Kā jūs par to jūtaties?
Nu, tas tā kā mūsu ģimene ir ietekmējis, jā, kā es saku, ja vidusskola būtu, tad droši vien, ka puiši būtu palikuši šeit, vismaz tādā tuvākajā nākotnē skatoties. Bet, nu, bērnu ir tik, cik viņi ir. Kaut mazās klases skatāmies, ja reizē ir 26 vienā klasē, bērnu it kā ir daudz, bet tā vidusskolas posmā kaut kā sarūk.
Laiki mainās, naudas laikam paliek mazāk. Kaut gan es pats mācījos vidusskolā, mēs bijām 10 bērni, un šeit arī tās klasītes bija ap 10 bērniem, bet nu, tagad mēs mēģinām vēl maksimāli ietaupīt, un tad 10 bērnu klasē tas tā kā skaitās jau nepieņemami. Tāpēc mēs koncentrējamies uz lielām vidusskolām, vai tas ir labāk, es neesmu pārliecināts.
Kā jums pašiem liekas, forši, ka jūs te Valmierā esat nonākuši?
Es labāk paliktu te pat, nekā iet uz Valmieru.
Tāpēc?
Te ir labāk, nu, sajūta. Nav tas stress tik liels, kā Valmierā.
Tu mājās varētu dzīvot?
Jā.
Ne, bet varbūt tur lielāka klase, visi tādi gudrinieki, un tā konkurence ir lielāka. Labāk samācīsies lietas, ne?
Atzīmes man ir uzlabojušās, jā. Tā ir tā lieta, kas ir labā.
Var salīdzināt, tur skolotāji stingrāk varbūt vērtē augstākas prasības? Ģimnāzijai.
Skolotāji īsti ne. Skolotāji, man liekas, tāpat vērtē kā šeit.
Man patika abās vietās mācīties. Protams, arī Valmērā tā ir tāda jauna pieredze mācīties projām no mājām, palikt dzīvot kojās. Tas tā gan jau svarīgi dzīvē tālāk.
Bet, no ko tu gribēji piebilst?
Nu, es gribētu labāk pie brāļiem kojās.
Jā, tu tur gribētu nokļūt,
brāļi
jā?
Brāļi pietrūkst.
Tu skums te jau pēc brāļiem?
Pīpes nobaigi pēc Miķeļa.
Ko jums patīk abiem kopā darīt, ka Miķeļs ir mājās?
Ja ir sniegs, pīkoties iet ārā. Ar jēkam mēs tā kā vairāk pīkojamies.
Spēlēt bumbu tagad jau. Tad jau mās jau līdz tam grozam var uzmest augšā, vai ne? Tad ar brāļiem jau bumbu jau spēlē.
Kā tu domā, kāpēc viņai tevis pietrūkst? Kā tu viņu izklēdē?
Mums tādas draudzīgas attiecības abiem diviem. Tāpat visādi sporta spēles uzspēlējam kopā un tā, kā mēs tādi diezgan draudzīgi esam.
Mazajai jābūt diezgan vingrē, lai šādiem lieliem brāļiem līdz turētu. Tev nemaz nav variantu, tev jāsporto vai ne, ir trīs dažādos veidos.
Brāls man arī kaut kad atķel pie datora.
Neizbēgam, protams. Un kā ir ar tām jaunajām ģimenēm un to daudzumu, blīvumu šeit jūsu pusē? Bērnu dārzā droši vien to spilgtāk var redzēt.
Ir tā, ka ik pa brītiņam tās jaunās ģimenes parādās. Ir, protams, ģimenes, kas dodās prom, tad ir tā apmaiņa. Kaut kā liekas tik daudz, cik mums aiziet, tad arī ir kādas cits ģimenīs, kas atkal atnāk. Par bērnu trūkumu pirmskolā mēs nevaram sūdzēties. Masalas pirmskolā ir divas adresītes šeit Masalacā un blakus esošajā pagastā Ramatā. Grupas ir piepildītas, šogad varbūt tāds neliels samazinājums ir bijis, bet nu, līdz šim grupas ir pietiekami liels. 20-24 bērniņu grupā, tā kā pietiekami liels.
Var nākties arī rindā pastāvēt uz bērnu dārzu?
Nu, nosacīt rindā, ja nav vietiņa šeit Masalacā, tad Ramatas pagastā grupiņās mēs varam piedāvāt.
Kā tas jums tā izvērtās, ka jūs kļuvāt par pirmsskolas vadītāju? Droši vien gana jauna vēl to brīdi, ja? Pirms 10 gadiem?
Pirms 10 gadiem, jā. Vecākais dēls jā, gāja dārziņā, mazākais laikam vēl negāja, vai pirmo gadiņu sāk iet. Un man kā mammai, nejot uz pirmsskolu skatoties, kā lietas notiekās, nu, likās, ka kaut kādas pārmaiņas tur ir nepieciešams. Nu, tieši arī bija šī iespēja, bija vakance par vadītāju, un tad domāju tādam izaicinājumam jāmēģina. Tad jā, no sporta skolotājas kļuva par vadītāju. Nu, mērķis bija, jā, laikam jā, tāds mazliet personīgs arī sakārtot, lai tā vide, kur viņi attīstās un mācās, lai ir.
Un tagad, kad laiks ir pagājis, vai var tā novērtēt to pārmaiņu, ieviešanas, iedzīvināšanas rezultātu?
Darba ir izdarīts, manuprāt, ļoti, ļoti daudz. Piemēram, jā, arī reizi ir izgājusi cauri dārziņam un maijā bija skumīgi, ka nav nevienu bērnu vairs pie manas domā, ka visi ir devušies uz skolu. To, kas ir bijis, kas ir noticis un kas ir ieviesis, droši vien jālabāk var spriest no malas cilvēku un redzēt, bet darba attīstībā ir ļoti, ļoti daudz darīt. Paldies pašvaldībai, protams, paldies kolēģiem, kas visi iesaistās un kopīgiem spēkiem.
Tas ir tā viegli ienākt jaunam cilvēkam izglītības iestādē un teikt, es gribu ieviest pārmaiņas.
Nu, jāsaka tā, ka ļoti viegli nav. Ir dažni dažādāki izaicinājumi. Mēs, protams, arī augām skaita ziņā. Dažāda reforma rezultātā. Un, kad es sāku strādāt, tad bija 3 grupiņas pirmskolā, tad no vidusskolas atnāca viena klāt, un pēc gadiem arī ramats grupiņas mums pievienoja, tā kā kolektīvs paliek lielāks. Nu, jo mazās kolektīvs, jo draudzīgāk un vieglāk vienoties, un jo lielāks, jo izaicinājumi ir vairāk. Bet šis 1. septembris, nezinu, varbūt saistībā ar ģimeni par to, kad ir tā pārmaiņas notika mums ģimenei, puiši devās uz skolām un tā, un arī reizie, un likās arī tā darbā tāds. Viss kaut kas jau ir izdarīts. Ko tālāk? Bet nē, kaut kā esmu saņēmusies un pirmais pusgads ir veiksmīgi un enerģija ir atkal un viss notiekās. Viss ir sakārtojies, bērni iekārtojušie savās skolās un izkārtībām.
Mēs diezgan daudz runājam pēdējos gados par pirmsskolu, par pirmsskolu nozīmi, kāds ir pirmsskolas pedagoga novērtējums, cik augstam tam ir jābūt.
Kopš es kā vadītāja strādāju, man liekas visu laiku ir vai jāpierāda vai jāskaidro sabiedrībai vecākiem, kad pirmskola arī ir izglītības iestāde, kur bērns mācās aug un attīstās. Kaut kāds stereotips mums ir par to, ka liekas, ka tā ir tāda pieskatīšana, tur jau bendārs, tur jau tikai spēlējās un nenopietni attieksme varbūt pret pirmskolas izglītību. Ir nepārkauti jāatgādina to, ka tas ir izglītības process visādā ziņā.
Vēl mēs to nesaprotam pietiekam.
Jau labāk jau saprotam, bet tomēr ir tā atbildības sajūta pret izglītības procesu kā tādu, varbūt, kad vēl ir vajadzīgs.
Bet tie lielākie izaicinājumi šobrīd jūsu darba ikdienā, ar ko saistās?
Ar uzticību. Kaut kā liekas, ka, nu, iespējams, ka tas ir visā izglītībā, ne tikai pirmskolā, kad vecāki vai sabiedrībai nav tā uzticība. Pedagogiem, darbiniekiem, kas ar tiem bērniem strādā, kad nepārtraukti ir kaut kāda pierādīšana, attaisnošanās, skaidrošanās, kad pedagogs nevar veltīt darbu, strādājot ar bērnu, ka viņam paralēli vienkārši ir jādomā, ko par to teiks, kā es pierādīšu, kā es atskaitīšos un vai man ticēs un vai man uzticēsies.
Bet jums ir skaidrāms varbūt, kāpēc tā neuzticēšanās tā rodas?
Tā vienkārši tā ir paaudze. Tā ir tāda paaudze, kuriem liekas, ka viņi ir zinošāki, varošāki.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Liepu ģimeni no Masalaces. Saiva un Zinti audzina trīs bērnus. Mamma ir vietējās pirmsskolas vadītāja, tētis sporta skolotājs un basketbola treneris. Šis gads viņiem visiem ir bijis citāds. Mazā māsa uzsākusi mācības pirmajā klasē, bet abi vecākie dēli devušies mācīties uz Valmieru, viens 7., otrs 10. Klasē, un pilsētā pa nedēļu abi mīt arī vienā kopmītnes istabā.
Jums patiesībā ir tā sanācis, ka jūs esat visu laiku bijuši tādā vecāku redzeslokā, vai ne? Vispirms bērna dārzā. Tur visu laiku ir mamma blakus, un tad skolā, nu vismaz sporta skolotāja amplua. Visu laiku ir bijis blakus tētis, jā?
Jā, tā ir.
Kā tas ir?
Tas ir labi patīktais, ka tā bija.
Jā?
Jā.
Tur jau nevar ne pa labi, ne pa kreisi, ja visu laiku tāds stingrs, vērtējošs skats uz jums ir vērsts.
Jā, skolotāji dažreiz arī bija tā, ka piedraudēja, kad pateiks tētim, nevar darīt varbūt kaut kādas sliktas lietas un tā.
Piedraudēja un bija tāda sajūta, ka tētis vai mamma visu uzzinās un tā.
Tā, mēs arī jūtam tā diezgan nu, kārtīgi mums tie bērni ir, jā, nekādas iepas nestrādā.
Pat reizēm varbūt pārāk, ja mēs jau reizēm sakam, nu aizējot uz centru, tur ar draugiem kaut ko. Nē, viņiem tepat mājās ir labi, viņiem viss tie nodrošināts, gan sportošanas iespējas, gan atpūtas iespējas dažādas, un viņi mierīgi laiku pavada mājās, pašpietiekam viens ar otru kaut ko darbojās, un viņiem tepat ir labi.
Un nav jau arī pārāk liela jums tā vecuma starpība, 3 gadi, jā? Jums starpā ir.
Jā.
Jūs labi sadzīvojat?
Kā kur reizi?
Nu, ir dažās, kad, piemēram, brālis uzkrīdus nerviem vai kaut kas tāds. Mums ir tāds sliktāks attiecības tajā brīdī, bet tā parasti mums ir diezgan labas attiecības.
Jā, tāda baigie strīda un kaušanās nav mūsu ģimenei novērot, jā. Tagad arī liekas, ka viņi te atbrauc mājās un tad viņi tur tikai bišķiņ paburkš viens uz otru un kaut ko tā parunājas. Tad mēs tā prasam, ja jūs kopmītnēs arī tā patām plēšties. Nu, nē, neplēšies, un tad mēs tā īsti nevaram saprast, vai tāpēc, ka grib to mūsu uzmanību, lai mēs pievēršam, vai kāpēc ir tā mājās esot viņi tādi.
Tā jau saka, ka bērni, tad, kad nonāk drošajā vidē, tad viņi izpauž tās emocijas. Bērni dārzā eņģelīts un atnāk mājās un kliedz un brēc un niķojās. Tāpat varbūt arī lielākiem bērniem.
Nu jā, bet tās savstarpējās attiecības, kā jau reizē arī minēja, ka gaitos brāļus mājās un tā arī ir. Tad, kad puiši ir bijuši pa nedēļu prom un tad brīvdienās atgriežoties, tad ir pavisam savādāks tās attiecības nekā bija, kad dzīvojot kopā. Jā. Jēkabam ar reizi ir tādas karstasrunīgākas tās savstarpējās attiecības un kaut kādā brīdī likās, ka nu, kaut kā nevar sadzīvot galīgi, bet tagad, ka brālis ir projām un atbrauc brīvdienās, un pavisam savādāk.
Sporta laukumā jūs esat dažādos vecumos droši vien nespēlējat ne kopā, tur nav nekādas ne konkurences, ne kaut kādas vienam pret otru kādreiz sacenšanās.
Un agrāk, kad mēs bijām tādi bijuši jaunāk, tad mēs bieži spēlējām viens pret viens, un tad mums bija tā, ka mums vajag bieži sanācis kašķi un tā, ka mēs līdz beigām neizspēlējām, kad jau bija sakāvušies un tā iekšā visi vienāca un tā.
Viņam ir kā handikaps lielāks, vai ne? Viņš vecāks, ilgāk trenējās.
Jā, nu mēs arī pagājušajā gadā spēlējām kopā. Es pie viņa komandā spēlēju.
Jēkabs pie vecākās grupas.
Ā, tu spēlē pie vecākiem puišiem, jā?
Jā.
Kā tad tas bija ar brāli vienā laukumā pa nopietnam blakus komandā?
Baigi, neko tāds īpašs nebija.
Un reic vēl no malas to visu noskatās vai trenē?
Pagājušo sezonu es trenēju, jā, viņi abi kopā spēlēja vienā komandā. Draudzīgi bija, nebija tā, ka viens otram bumbu nedod. Es domāju, ka tas tikai pozitīvi. Viņi arī mājās daudz ko kopīgi arī tā kā trenējās, visādas pašas ar vingrinājumu dara un kopīgi izpildi. Man jau pat nav jāiesaistās vairs. Viņi jau ir tik gudri jau basketbolā, ka viņi paši spēja arī sev patrenēt. Es tikai kādu komentāru no malas kaut kur šeit tad pa niansēm.
Bet kaut kāda īpaša saikne, kad cilvēki saspēlējušies un izjūt viens otru, tāpēc tieši labāks tas sniegums basketbola laukumā varētu būt?
Šobrīd vēl nav novērojams tāda īpaša saikne, ne.
Paši to
nejūtu? Varbūt es vairāk uzsicos, jā, viņam, tā ka viņš kaut kāds 3 metriens pēc vai kaut kas tāds.
Bet kur jūs to savu nākotni vairāk redzat tieši sportā, profesionālajā vai kādā citā profesijā?
Nu, es gribētu būt profesionāls basketbolists, jā.
Man plāns ir aizbraukt varbūt uz koledžu Amerikā, uzspēlēt tur basketbolu, pamēģināt, kā tur ir dzīvot un spēlēt basketbolu.
Pie kādiem nocīmēm tas izdodas?
Nu, jāspēj sev pirmkārt pierādīt laukumā, otrkārt, protams, tās angļu valodas zināšanas un vispār mācības. Bet, nu, pirmais jau laikam tomēr jābūt ir ļoti konkrēti spējīgam te basketbola laukumā, lai tevi ievērotu, pamanītu un iespējams, ka pat tu saņemtu to kā uzaicinājumu, nevis pats piedāvātos, jo tās iespējas, ko tas basketbols dod, bezmaksas izglītība Amerikā, tās ir fantastisks, bet nu, konkurence ir milzīga.
Nu, mēs, protams, zinām tos skaļos vārdus un uzvārdus, bet no Latvijas arī varbūt tiem, kas nenonāk ziņu virsrakstus daudziem, tas izdodas vispār. Varbūt mēs nemaz nezinām, cik daudz tā aizbrauc.
Manuprāt, diezgan liels skaits arī šobrīd ir, kas spēlē. Varbūt viņi nekļūs par slavenībām, bet viņi būs iegūši labu izglītību. Par to viņi nebūs neko samaksājuši, būs gūši ļoti vērtīgu pieredzi. Pasaules uztver būs, es pieļauju, ka pavisam atšķirīgāk nekā tiem, kas atrodas šinī vidē un mācās varbūt tikai Latvijas universitātē. Jo tomēr, ja tu visu laiku pavadi vienā zemē, tev tas redzējums ir nu, šaurāks nekā, ka tu esi dažādu starptautisku pieredzi jau guvis.
Nu, un sāksim jau ar to, ka nekad mums nav bijusi tā doma, ka mums būs profesionāli basketbolisti. Ja? Vēl joprojām tas ir tikai un vienīgi, lai viņi ir aktīvi, veselīgi, kustās. Nu, basketbols ir viens no tiem, kur tas notiek. Ja? Tā kā cenšamies mācīt un audzināt vispusīgi un dzīvē skatīties vairākos virzienos.
Mums šeit kā mazpilsētā nav tādas iespējas kā lielpilsētā, kur ir 5, 6, varbūt pat 10 sporta veidi dažādi un dažādas iespējas. Tomēr basketbols rūjienā ir sporta veids numur viens, ir vēl otrs sporta veids viegatlētika, bet tomēr tā komandas spēle, tīpaši puišiem, es domāju, ļoti svarīgi ir. Tas uzstādījums par sportu, nu arī Rēzijas gadījumā, tas sports ir tikai veselībai pirmkārt. Ja mēs varam paspēt uz sportu, pēc tam es jau Miķelim neaizliedz iet uz mākslas skolu. Viņš izstājās ar domu, ka nu, viņš tomēr vairāk laika grib veltīt pats tam basketbolam. Bet tas nosacījums bija tāds, ka basketbolu nepametīs, jo sports ir nepieciešams, tā ir tava veselība. Un ja tev sanāk laiks tur mākslē, mūzikai, jebkam citam, droši visu dienas skolā sēžot, nu, viņiem ir vajadzīga tā aktīvā izkustēšanās bez jebkāda sporta veida. Es domāju, ka grūti ir izaugt veselīgam jaunietim.
Nu, tāpat laikā varbūt, ka tāda mazpilsētas priekšrocība arī, ka šeit ir konkrēts piedāvājums un nav tā, ka to iespēju ir tik ļoti, ļoti daudz, ka vienu semestri viņš grib to, nākamajā viņš jau grib kaut ko citu, tad aiznākamajā vēl kaut ko citu un tad sanāk tāda mētāšanās šurpu turpu.
Jā, tādā nopietnā līmenī īsti nav citu iespēju, ja vienīgais tu dodies prom. Kamēr maziņi viņi jau te patās uz vietas ir, un tad viņi pie savu tā sporta veida ir vairāk vai mazāk piesaistīti. Lielākais mūsu konkurents ir mūzikas skola vai mākslas skola, un bieži vien, vai tā ir vecāka izvēle vai bērna izvēle, viņi nolem tomēr, ka nu, nevar apvienot abus un palikšu vairāk mākslas skolā, jo mākslas skolā nu, tur nepieļauj kaut kādus kavējumus, tev tur ir noteikti darbi, kas jāizpilda, un tad viņš tur netiek līdzi, ja viņš daļ basketbolu, piemēram, kaut ko kavēs.
Tās jau ir nu, ģimenes vērtības, ja, uz ko mēs tā kā katru ģimenu virzam tos bērnus, ja, nu, ja tā ir mūzika, tad vecākiem tādas vērtības ir.
Mēs bieži dzirdam bažas, ka jaunieši ļoti mazkustīgi, bērni aizvien mazkustīgāki. Kā jūs savā sporta pedagoga darbā to redzat? Tā ir tāda problēma arī jums šeit?
Es domāju, ka tā ir milzīga problēma visā Latvijā, droši vien visā pasaulē. Tā ierīce, tas telefons, viņš tik daudz atņem no tās ikdienas. Un es arī saviem puišiem bieži vien saku, nu apskatāties, cik tad jums šodien ir tas ekrāna laiks. Un tad viņi mazliet padomā un cenšās viņu samazināt. Un tas, kāpēc Rēzijai ir tik daudz tie sporti, beidzās stundas. Ja viņi atnāks viena pati mājās, ko tad viņi darīs viena pati mājās? Nu, varbūt padzīvosies, varbūt izmācīsies, bet tāpat noteikti vairākas stundas paies pie ekrāniem, vai tas būs televizors, vai tas būs telefons, tāpēc jo vairāk mēs atrodam viņiem nodarbošanos, jo mazāk laika viņam ir tam ekrānam.
Patiesībā jau varētu domāt, ka tā varbūt tāda pilsētas problēma, ja, kur visi sēž strast būrīšos dzīvokļos reģionos. Arī jūs to izjūtat un redzat?
Es domāju, ka pat reģionos varbūt vairāk, jo mums te tā āra vide nav vairs tik piesaistoša, kāda tā ir pilsētā, kur ir iekopti fantastiski rotai laukumi ar foršu gumijas segumu. Te laukos vairāk vai mazāk mēs pa dubļiem mīcamies, un nav tāds īsts sporta laukums, kurā mēs varētu forši pavadīt laiku, gan ar bērniem, gan kaut vai paši pieaugušie vispār aiziet kaut kur uz kādu sporta laukumu, neuzvalkot zābakus. Tāpēc, man liekas, laukos ir vēl pat lielāka problēma. Un vienkārši skriet pa mežu un kāpt kokos, jau mūsdienās tas jau vairāk nav aizraujoši priekš bērniem. Tā ir arī...
līdz zināmam vecumam darīt.
To var līdz zināmam vecumam, bet...
var rotaļāties līdz zināmam vecumam.
Jā, bieži vien jau tomēr tā ierīte ņem virsroku. Un tur nekas nav jādomā. Tur tikai instalē jaunu, ja tev paliek garlaicīgi, tu instalē jaunu un... cilvēks vairs nespēja izdomāt radoši, ko tajā brīvajā laikā darīt. Un visbiežākā atbilde bērniem ir, nu, man jau nav ko darīt. Un tas ir tas iemesls, kāpēc viņš to ierīci tur lieto. Man jau nav ko darīt. Ko tad, lai es tagad daru, noliek ierīci, man jau nav ko darīt. Bet viņam jau nav laika garlaikoties. Ja viņš negarlaikojās, tad viņš nedomā. Ja viņš pagarlaikotos, viņš ātri vien izdomātu, ko darīt.
Bet nu skolās taču tiek piedāvāts, bērniem nākt uz tiem pašiem sporta treniņiem, uz kaut kādām ārpus stundu nodarbībām. Jūs jūtat, ka vairāk bērni ir kūtrāki un atsakās no tādām iespējām?
Ir bieži vien tā, kad sākumā visi ļoti aktīvi, vecāki, aktīvi iesaista bērnus, saka, tev jāiet, 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 bet tas ir līdz zināmam vecumam, kad bērns jau pats spēja pateikt, es šito vairs negribu, man palika pa grūtu, un tad viņš tajā brīvajā laikā izvēlās citas nodarbes. Droši vien, ka tā ir tāda vecāku vaina, vecāku, teiksim, tāda mīkšķaulība, ka viņi nespēja viņus līdz galam, nu, jāsaka, jau piespiest, jo ir kaut kāds moments, kad bērnam paliek grūti, ir bērns varbūt jāpaspiež mazliet, bet pēc tam viņš ir pateicīgs tev, ka tu tomēr viņu piespiedi. Tāpat tās Miķels arī reizēm saka, man jau sākumā to basketbolu ne pa ko negribējās, bet tagad viņš ir ļoti priecīgs, ka viņam tas basketbols ir, un tā ir viņa ļoti liela dzīves sastāvdaļa.
Puiši arī, nu kāpēc viņi ir tik aktīvi, un tāpēc, ka tas teica jau ar viņiem kopā, ja nav jau tā, ka puiši iet ārā un sākotnēji un to bumbu spēlē tikai, ja tur visā ir teica. Slido, teica, slēpo, teica, spēlē futbolu, jā, un viss kaut ko domā, iekārto pagalmā vidi, lai viņiem būtu un kopā darbojās. Un ļoti, ļoti svarīgi jau ir tā kopā būšana ar tiem bērniem un rādīt vecākiem jau piemēru un darīt, jā, un līdz ar to arī tālāk bērni. Mūsu ģimenei varbūt ir tas veiksmes stāsts, ir jā, kad mēs kā vecāki kopā darot to mīlestību pret to sportošanu esam viņiem devuši.
Kas jūs pašus noslieca par labu izvēlēji mācīties sporta pedagoģiju? Jūs arī jau savā ģimenē to pieredzējāt, to sportisko aktivitāti?
Nē, nu man mamma ir mācījusies sporta skolā, bet tā izteikti arī kaut kādu virzību, ka vecāki mani virzītu īsti nē. Vidusskolas laikā neatradu tādu interesi par kaut ko citu, tādu nopietnu aizraušanos, un par cik tas sports arī bija tā galvenā aizraušanās, tad pirmā man tā doma bija pabeigšu akadēmiju, tā tad man būs bakalaurs, augstākā izglītība, pēc tam domāšu, ko darīšu, bet tā, ka es gāju mācīties par skolotāju, nu tā nemaz nebija. Īstenībā to darbu es iemīlēju, teiksim, tā darot.
Nu, mana pieredze ar sportu ir, kad pati 8. 9. Klasē Rīgā trenējos basketbolu, Rīgas 47. Vidusskolā. Bija tāds piedāvājums, tāda reklāma avīzītē, kur viņi meklēja basketbolistus, jā, un pieteicos, un tad 2 gadus nomācījos Rīgā, un tur varbūt ir mazliet tā saka, iekšā tajā basketbolā, kad esmu izmēģinājis, un arī pēc tam ir vīrs tur ir iesaistīts. Sports kā priekšmets arī ļoti patika, tad pēc vidusskolas, jā, arī nebija nekāda cita tā novirziens un interese, tad arī akadēmija bija tā vieta, kur varētu iet mācīties.
Un Rezi, kas tu gribētu būt, kad tu izaugs līdzi?
Vairākas izvēles. Būt skolotāji klasē vai arī skolotāji bērnārdzā. Vēl friziera vai arī adīt kleitas vai kaut ko tādu. Es kaut kād vēlāk iešu mākslas skolā, tikai tagad man ir hip-hops, un vēl man nodarbība ir arī mākslas skola.
Tev arī ir nolūks tēmēt uz to mākslas skolu?
Jā.
Neskatoties uz to, ka tu jau trenējies basketbolā, vieglatlētikā un florbolā. Bet te droši vien ir tas pluss, ka viss ir tuvu. Nav jau jāpavada nekāds laiks kaut kādos tālākos pārbraucienos, lai nonāktu no viena pulciņa uz otru, no vienas skolas uz citu.
Nu jā, vieglatlēti gan mums ir rojienā, tur mēs braukājām arī puišiem iepriekšējos gadus, kad viņi atsevišķas dienas arī trenējās rojienā, tā kā pieredze mums ir arī menedžēšana ar izbraukāšanu, tas arī ir jā. Bet jā, tāda interešu izglītība un kultūras nama piedāvājums, tas ir šeit pat uz vietas, nav nekur tālu.
Mana mīļākā sporta nodarbošanās ir vairāk slidošana un kaut kādi ziemas veidi.
Kur tad te var slidot?
No slidotavā Valmierā ir slidošanas mācības.
Valmierā ir hokeja halva,
jā? Jā.
Un šeit kaut kur ir atvērtā zem klajas debesis slidotava ziemā?
Esam pat pagalmā veidojuši slidotavu, tā kā... Kā jau laukos ir dīķi, ir reizēm pļavas aplūst un ideāla vieta sanāk slidošanai. Pagājuši gadu, manuprāt, vairākas reizes mēs varējām uz pļavas slidot. Slidotā mums ir pilsētā, bet tā ledus liešana mūsdien laika apstākļos ir sarežģīta uzlei un tur nedēļa, un tad viņš vairs nav, un tad viss pa jaunam, un bieži vien ir problemātiski. Tā kā bieži vien izmantojam dīķus vai kaut kādas pļavas aplūdušas.
Un kā tad pagalmā var uztaisīt pats sev slidotavu? Varbūt recepti jāprasa?
Ūdens un sals un viss notiek. Viss notiek. Tik, cik mazam bērnam vajag, tik var uztaisīt. Ja grib lieliem puišiem, tad īsti tā kā nesanāk. Maziem mierīgi.
Tur jācer vai nu skailsalu, vai nu riktīgi ar lāpstām. Pamatīgi tīrīšana ir tas niek notīrīt.
Nu, tīrīšana ir, jā, bez tīrīšanas nevar. Bet, nu, spēks ir un lāpst pa priekšu un aslidām no pakaļas.
Tagad skolēnu brīvlaiks un daudzas brīvas dienas ir sagadījušās. Kādi jūsu plāni, kā jūs pavadīsiet atpūtas brīdi? Jo patiesībā jau tad, kad skolēna nemācās un bērnu dārs ir ciet, tad jums visiem sanāk laiks kopā.
Nu, ir jau tā, ka bērndārs ir ciet tikai sarkanajos datumos, bērndārs strādā no 1. septembra līdz 31. augustam, bet tieši tā, vasarā, tad, kad bērniem ir brīvlaiks, arī cenšos arī atvaļinājumu un kopīgi kaut kur atpūšamies. Tās laiks, lai visiem kopā būtu, ir tā kā ir, jo puišiem tad vai nu ir spēles, vai ir nometnes, atrast to kopīgo laiciņu cenšamies. Un tad kaut kur izbraucam tuvākajā vai tālākajās vietiņās izbraucam. Ir gadi, kad mēs ar busiņu tāpat par Eiropu izbraucām. Paskatījāmies, pagājušajā gadu bijām aizbraukuši uz Turciju uz nedēļu atpūsties pa siltumiem. Un vai te patām izbraucam kaut kādās vietiņās?
Tajā brīvlaikā bieži vien jau tās sporta aktivitātes tāpatās ņem virsroku, jo ir vai nu man pašam sacensības saistībā ar darbu, vai puišiem ir savas sacensības, un ja puišiem ir kaut kur sacensības kādi turnīri, iespēja robežās cenšamies braukt visi, arī tad, ja tas ir uz vairākām dienām, kopīgi atbalstam.
Skaļas līdzjutējas esat saviem dēliem vai brāļiem?
Jā.
Jā?
Nu, mēģinam būt tādi prātīgi vecāki, priecāties par panākumiem, par veiksmēm un atbalstīt, jebkuros brīžos neapsvilpt tiesnešu un neteikt rūpības uz treneriem un tā tālāk. Bet jā, būt blakus, tas mums pats galvenais ir rādīt, ka tas ir tāds mūsu ģimenes pasākums, rādīt puišiem to, ka mums interesē un patīk, un esam kopā ar viņiem, un jā, kopīgi pavadītais laiks.
Kā mamma ar māsu uzvedās laukumalā?
Es parasti pirms spēles un pēc spēles dzirdu viņus. Tā kā es spēlēju spēles laikā, tad es skrienotu pa lauku un man viss tā kā izslēdzās, nedzirdu apkārtējos un tikai komandas biedrus un tā. Vecāks viss tribīnēs tā, es nedzirdu, bet nu es domāju, ka viņi gan jau kad atbalsta kārtīgi.
Nu, dažreiz ir pārāk skaļi.
Priecājamies par gūtajiem punktiem.
Jā, nesen jau tās diskusijas bija ļoti skaļas par vecāku uzvedību tieši basketbola spēlē. Agrāk jau hokejs un futbols bija. Tagad izrādās basketbolistu vecāki arī ļoti kaismīgi.
Ir, jā. Ik pa laikam dzird kaut kādas jaunas intrigas. Bet puišiem tas izteikti, kad viņi ir mazāki. Nu, Jākaps vēl laikam vēl maziņš, ja viņš dzird, kas notiek apkārt. Bet Miķels vairāk nedzird. Tas nozīmē, ka ir jau pietiekoši nobriedzis spēlētājs un viņš koncentrējās uz to, kas viņam ir svarīgi laukumā. Tad, kad viņš bija mazāks, viņš nu, vēroja, viņš skatījās, kur tā mamma sēž. Tā spēle bija tāda, nu, bieži vien skatījās, ko tie vecāki tur, citi vecāki, kas viņiem tur līdz atnācis, ko viņi tur bļaustās vispār. kas tās pa bungām viņam, nu, viss kaut kas interesē, kas apkārt notiek, ne tikai tas, kas laukumā, bet jo lielāk paliek, jo viņi mazāk dzird visu to, kas apkārt notiek.
Gadumī arī nav vairs ar kalniem. Ja es jums jautātu, ko jūs paši sev vai savai ģimenei novēlētu jaunajā 2025. gadā?
Nu, man kā sportistam vienmēr svarīgi, lai ir izaugsme, un es vienmēr jaunā gadā saku, nu, lai nākamais gads ir vēl veiksmīgāks par šo, un tā ar katru gadu uz augšu mēs augam, gan kā ģimene, gan kā katrs individuāli, tas, manuprāt, tas būtiskākais, jā.
Nu, man jau liekas, ka mēs esam laimīgi, mums viss, kas ir, un, protams, kā jau Zintis minēja, attīstība jau vienmēr būs, vienmēr ir vajadzīga, katrs gads nāk labāks kā iepriekšējais, jo mēs augam un jaunas un foršas lietas dzīvē mums pretī nāk, tā kā, lai aizraujoši un interesants arī nākamais gads.
Nu, vecākam gan jau, lai veicās darbos un labi strādājās, un brālim un māsai, lai labi sadzīvs skolā. Lai veicas basketbolā un nākotnē arī.
Nu, lai veicās dzīvē. Tā, visu laiku veicās.
Veiksmes faktors no svara.
Visai ģimenē, lai priecīgi zina svarki.
Bet jaunajā gadā?
Vai pašai sev?
Sev pašai būtu tā vai priecīgi ģimene.
Šoreiz ģimenes studijā iepazinām Liepu ģimeni no Masalacas ar Saivu, Zinti, Miķeli, Jēkabu un Rēziju, sarunājos es Agnese Linka, par radījumu tapšanu rūpējās arī Marijona Baltkalna un Nora Mitspapa. Šo tāpat kā visus citus ģimenes studijas raidījumus varat dzirdēt arī visās populārākajās raidierakstu platformās, kā arī Latvijas radio ērtajā mobilajā aplikācijā. Paldies, ja klausījāties un uz sadzirdēšanos!
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.